Este ora 21 aici în Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Transparența guvernării și limita între deplasările de serviciu și cele personale.
Drama de la vânătoare din Moldova și ce cred oamenii despre ea.
Și un raport al Comisiei Europene despre sărăcie aduce și surprize.
Europa se confruntă cu situația cea mai gravă din ultimele decenii, cu diferențe frapante între statele membre.
Începem cu știrile de la această oră.
Procuratura Generală îl bănuiește de împușcarea la vânătoare a lui Sorin Paciu pe judecătorul Gheorghe Crețu, vicepreședintele Curții de Apel Chișinău. Într-un comunicat de presă, procurorii spun că vor cere acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a-l trimite pe Crețu în judecată sub acuzația de omor prin imprudență. Moartea omului de afaceri de 34 de ani după vânătoarea din 23 decembrie a fost dezvăluită la 6 ianuarie de liderul Mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu, care a pus-o pe seama procurorului general Valeriu Zupco. ProTV relatează că fostul șef al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ilie Boian, nu mai este urmărit penal pentru hărțuire sexuală. Boian, care fusese acuzat în vară că ar fi abuzat două angajate, și-a dat demisia după începerea anchetei. Dacă ar fi fost judecat și găsit vinovat, ar fi putut fi condamnat la cel mult 3 ani de închisoare. ProTV spune însă că Boian a ajuns la înțelegere amiabilă cu presupusele victime, care și-au retras plângerile, iar Procuratura Sectorului Centru din Capitală a închis dosarul. Rebelii sirieni au eliberat astăzi 48 de iranieni deținuți din august, după ce regimul președintelui Bashar al-Assad a promis să elibereze sute de deținuți în primul mare schimb de prizonieri din conflictul sirian. Iranul este unul din aliații importanți ai președintelui Siriei. Rebelii sirieni au spus că prizonierii iranieni aveau legături cu gărzile revoluționare din Iran, dar Teheranul a negat informația, spunând că ei erau pelerini la locuri sfinte șiite din Siria. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat că nu are de gând să iasă la pensie după ce își încheie misiunea la șefia diplomației americane, dar a spus că are de gând să se odihnească. Adresându-se presei pentru prima oară după ce a avut o viroză stomacală și un cheag pe creier, Clinton a spus astăzi că va face tot posibilul pentru ca succesorul ei la Departamentul de Stat, John Kerry, să-și înceapă mandatul în cele mai bune condiții. Clinton a refuzat însă din nou să spună dacă are de gând să candideze la președinția Statelor Unite. La New York, un ferryboat de mare viteză cu sute de pasageri la bord s-a izbit de un doc lângă Wall Street la o oră de vârf în cursul dimineții, rănind 57 de oameni, dintre care doi se află în stare critică. Nava de navetiști, venind dintr-un cartier bogat din New Jersey, a fost avariată. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, s-a deplasat la locul accidentului.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Vlad Filat a promis de mai multe ori că va lupta cu corupția, atât cu cea la nivel înalt, cât și cu cea de la firul ierbii. De asemenea, în multe din luările sale de opinie, a vorbit despre nevoia responsabilității și transparenței în actul de guvernare și despre pedepsirea celor vinovați de abuzuri. O mașină cu număr guvernamental a fost fotografiată recent de un turist la Cernăuți. Era în interes personal sau de serviciu? Și dacă era în interes personal, ce măsuri au fost luate? Întrebări la care Liliana Barbaroșie a căutat să afle un răspuns.
Factori guvernamentali spun că nu au aflat deocamdată cine și în ce scop a utilizat autoturismul cu numere RMA 111, surprins în câteva poze luate tocmai la Cernăuți și trimise în ajunul Crăciunului de un turist unei instituții de presă de la Chișinău. Secretarul general adjunct al guvernului, Eduard Bănăruc, a explicat Europei Libere de ce investigația pare să treneze chiar și într-o situație la prima vedere atât de ușor de clarificat și în care s-a implicat chiar șeful executiv. executivului.
Pentru că nu toate numerele REMI A sunt în gestiunea garajului guvernului, deci numărul de REMI A sunt eliberate și primăriilor și altor instituții. Toată baza de date și eliberarea numerelor speciale, guvernamentale sau parlamentare sunt eliberate de către Departamentul Tehnologiei Informaționale, registru. Acum se verifică lucrurile astea, face un demers la Ministerul, la registru, la Ministerul Tehnologiei Informaționale și după care se primește un răspuns a cărei instituții sau subordonate este înregistrat automobilul cu numerele cutare.
S-a făcut acest demers?
Păi da, sigur că da.
De la cancelare?
Exact.
Aha, și așteptați acum răspunsul,
da,
înțeleg
absolut,
eu.
Absolut. Unde a fost și care a fost scopul? Deci asta, pe parcursul anchetei, deci de serviciu s-a clarificat.
Numai că de la semnalarea cazului au trecut mai multe zile, lucru care îi se pare inadmisibil jurnalistei Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, care anterior a dezvăluit mai multe situații în care demnitarii de stat au fost observați utilizând mașinile de serviciu în scopuri personale. Pentru a explica de ce este importantă urmărirea și elucidarea unor astfel de abuzuri, jurnalista Alina Radu a recurs la o paralelă extrem de relevantă la părerea sa.
Tot atunci, pe 5 ianuarie, presa britanică a semnalat un caz de fraudă cu mașina de stat. Și iată, de atunci, presa britanică nu l-a lăsat pe acel ministru, până el nu a venit cu scuze în fața presei și a publicului. Doar că fraudele comise de unii și de alții sunt foarte diferite și gravitatea problemei e mult mai mică în Marea Britanie, adică presa a semnalat acolo că ministrul transporturilor, care este responsabil și de circulația trenurilor, nu folosește trenul de acasă până la serviciu, dar folosește mașina de serviciu care în fond îi revine. Și câteva zile ministrul și-a cerut scuze de la cetățeni și a și luat trenul ca să circule deja cu trenul. În Republica Moldova nu se mai gândește niciun ministru probabil să folosească transportul public venind de acasă la serviciu, dar se fac mult mai multe. Merg soțiile, soacrile, copiii la piață, la magazin, la florărie, la vilă, oriunde au nevoie și iată că se mai duc și la odihnă în general în altă țară.
Este totuși vorba despre un accident sau dimpotrivă o practică și care ar trebui să fie reacția instituțiilor statului la astfel de situații? L-am întrebat pe juristul Ion Guzun, coordonator de proiecte la Centrul de Resurse Juridice din Chișinău.
Târnăuții, după cum ne-ați observat, pasează de multe ori pozii cu mașinile funcționarilor de stat, când sâmbătă, duminica sau în afară orilor de serviciu sau când în achizițiile publice cumpără scaunele pentru copii și asta este tolerată de instituțiile statului, fie care sunt responsabile pentru achizițiile publice, fie instituțiile care admit asemenea cheltuieli. Da, eu aș putea să zic că acest fenomen este răspândit, dar nu aș putea să zic că dacă acest lucru se întâmplă la nivel sistemic, adică foarte mulți funcționari și cetățenii asta o cunosc, îi pare rău dacă asta este tolerată. Toți conducătorii instituțiilor de stat trebuie să fie responsabilizați. Atâta timp cât se facă, nu au auzit sau nu vedea că bunurile instituțiilor sunt utilizate în alte scopuri decât cele de serviciu sau și în alte scopuri, evident că noi nu trebuie să tolerăm. Orice poză, orice reclamație trebuie să fie făcută publică. Prin asta putem să-i facem publici. Atâta timp când noi nu vom face presiuni, banii vor fi utilizați neconform destinației și vom păgubi în primul rând noi, că aceștia sunt banii publici.
Susține Ioan Guzun, coordonator de proiecte la Centrul de Resurse Juridice. Din Chișinău, Lirana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Scandalul politic legat de vânătoarea de la sfârșitul anului din Pădurea Domnească din raionul Fălești continuă. În accidentul de la vânătoarea de mistreți din 23 decembrie, la care a participat și procurorul general al Moldovei Valeriu Zupco, un alt participant la vânătoare, Sorin Paciu, de 34 de ani, a fost împușcat. El a murit la spitalul din Fălești. Administrația agenției Mol Silva, într-o declarație de presă, precizează că procurorul Valeriu Zupco, deși a fost la vânătoarea cu pricina, nu a făcut parte din același grup ca și Sorin Paciu. Iar comuniștii protestează, relatează Diana Răileanu.
Tragedia de acum două săptămâni și mai cu seamă modul în care au știut să reacționeze organele de drept în cazul lui Sorin Paciu, în vârstă de 34 de ani, care a fost împușcat la vânătoare, continuă să fie cap de afiș al protestelor politice și editorialelor din presa de la Chișinău. În prezent, procurorii sunt cei care cercetează cazul lui Sorin Paciu. Procuratura raionului Fălești susține că judecătorul Gheorghe Crețu și nu procurorul general Valeriu Zupco este cel care care ar fi tras din neatenție în tânărul de 34 de ani. Într-un interviu acordat Europei Libere, premierul Vladimir Filat a reproșat directorului agenției Mol Silva, Ion Lupu, că ar fi tăinuit accidentul.
Era de datoria dânsului direct să fiu informat despre acest incident. Mai cu seamă că în data de 6, după ce am aflat despre aceasta, l-am întrebat personal despre cele întâmplate și despre cei care au participat la cea vânătoare și trebuie să recunosc cu regret că am fost mințit cu nerușinare.
Demisia lui Valeriu Zupco au cerut-o astăzi și unii deputați comuniști care au protestat în fața Procuraturii Generale și a Ministerului Afacerilor Interne. Despre incidentul din rezervația naturală Pădurea Domnească s-a aflat la 2 săptămâni de la moartea lui Sorin Paciu în cadrul unei conferințe de presă ținute de politicianul Sergiu Mocanu. Mai mulți trecători cu care am stat astăzi de vorbă văd o încercare de a mușamaliza cazul.
Asta e un șantaj foarte urât și nu ne place lucrul ăsta. Foarte simplu spate de făcut expertiza din ce armă s-a împușcat și să iasă la răspundere acela care a făcut lucrul ăsta, dar niciodată nu trebuie de făcut chestii de astea politice nebunești, scuzați-mă de expresie. E păcatul lor.
Cazuri de astea au fost foarte multe și ca să dovedești că au fost împușcat de om ușeală sau au fost împușcat întâmplător asta de amut. Mă rog, nu chiar așa de ușor, dar greșeala se răsplătește conform legii.
Și atunci cum ar trebui să se rezolve?
Cum ar trebui să se rezolve? Ar trebui să demite și să aleagă o persoană de încredere, eu cred așa.
Dar cum rămâne cu prezumția nevinovății?
Iarăși reiese din procuratură, că trebuie să fie corect, nu numai în cazul de față, în toate cazurile care există în Republica Moldova.
Mai multe instituții de presă și lideri de opinie revendică crearea unei comisii de anchetă cu o participare mai largă decât cea prevăzută de codul de procedură penală, tocmai ca să fie zădărnicită orice încercare de mușamalizare a cazului și de distrugere a probelor. Este singura șansă, spun ei, de a reabilita câtuși de puțin imaginea organelor de drept. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Un clasament al țărilor cu cel mai mic și cel mai mare șomaj din țările Uniunii Europene, raport dat publicității ieri de Comisia Europeană, are și câteva surprize. Unele țări se descurcă, se pare, mai bine decât se estimase. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Creșterea fără precedent a șomajului și erodarea serviciilor sociale în Uniunea Europeană riscă să ducă la o nouă fractură a Europei între un nord prosper care iese din criză și un sud din ce în ce mai sărac. Comisarul European pentru Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, Laszlo Andor, a avertizat, prezentând raportul anual privind munca, sărăcia și șomajul, că Europa se confruntă cu situația cea mai gravă din ultimele decenii, cu diferențe frapante între statele membre, a spus el. Comisarul Andor a spus chiar că anul trecut a fost un an foarte prost în termen de șomaj și de deteriorarea serviciilor sociale. Mai mult, el a urmat prin a spune că anul acesta, 2013, nu va aduce probabil vreo îmbunătățire a situației socioeconomice. Prezentarea raportului Comisiei a coincis cu publicarea ultimelor statistici Eurostat ale șomajului. Pentru prima oară, șomajul în Europa celor 27, cu o populație de 500 de milioane de locuitori, a depășit bara a 26 de milioane de șomeri. Pentru economiștii care au criticat măsurile de austeritate, nu este o surpriză faptul că cel mai ridicat șomaj, de peste 26% în Spania și în Grecia, se întâlnește tocmai acolo unde s-au practicat largi tăieri în cheltuielile sociale. Raportul comisarului muncii Laszlo Andor a venit la o zi numai după ce președintele Comisiei, José Manuel Barroso, anunțase total contradictoriu că cele mai mari amenințări asupra monedei euro au fost înlăturate. Cifra șomajului printre tinerii spanioli și greci e chiar dublul celei globale la nivel național, ajungând la 57% din tineri în căutare de lucru. Comisarul Andor a mai spus că și cele mai multe sisteme de securitate socială din Europa au pierdut o parte din capacitatea lor de a proteja veniturile familiilor și că în țările baltice și în cele mediteraneene există un mare risc pentru cetățeni să cadă în precaritate, creând astfel zone masive de sărăcie. Cel mai coborât șomaj se întâlnește în Austria, 4,5%, și în Luxemburg și Germania, cu puțin peste 5%. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, o analiză despre etapa actuală a proiectului Uniunii Vamale, promovat de președintele Rusiei Vladimir Putin, și o revistă a presei din România.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru prima oară în istorie, alegătorii cehi sunt chemați la urne pe 11 și 12 ianuarie să-și aleagă președintele prin vot direct. În sondaje conduce fostul premier social-democrat Miloš Zeman, al cărui stil de om din popor pare să fie pe placul multor cehi. Relatează Alexandru Eftode.
Miloš Zeman și-a instalat sediul de campanie foarte aproape de locul pe care ar dori să-l cucerească, Palatul Prezidențial de la Praga. Politicianul care a construit și a adus în prim planul vieții politice a Cehiei Partidul Social-Democrat Post-Comunist, după ce petrecuse perioada cea mai neagră a comunismului cehoslovac, conducând o sală de sport, se prezintă în fața electoratului ca om din popor. A exersat rolul mai mulți ani la țară, unde s-a retras după ce a condus guvernul între 1998 și 2002. Tot atunci părăsise și Partidul Social-Democrat din cauza unor neînțelegeri interne. Acum apare în afara jocurilor politice, ca om care acționează independent, vorbește direct și fără ocolișuri. Toți politicienii sunt populiști, spune Zeman, care își impresionează alegătorii prin faptul că poate reduce la formule simple orice chestiune, oricât de complexă. Pe contrasens cu ceea ce este o tendință în lumea politică occidentală, Zeman fumează țigară după țigară și nu-și face din asta o problemă. Se pronunță pentru o mai mare integrare europeană și îl contrazice pe actualul președinte eurosceptic al Cehiei, conservatorul Václav Klaus. Temerii lui Klaus că identitatea cehă se va dizolva în Uniunea Europeană ca un cup de zahăr într-o ceașcă de cafea, am citat, Zeman îi opune o altă frază în aripate. Sunt pentru Uniunea Europeană, spune el, dar împotrivă ca Bruselul să reglementeze cum funcționează toaletele. Sondajele de opinie îl prezintă pe Zeman drept câștigător al primului tur, dar sugerează că, pentru alegerea președintelui, va fi probabil nevoie de turul 2, la două săptămâni după votul din 11-12 ianuarie. În spatele lui Zeman, în sondaje se află tehnocratul Jan Fischer, care a condus un guvern interimar între 2009 și 2010. Fischer este statistician de meserie, având un stil aproape opus celui al lui Zeman. Șansele de câștig i-au fost periclitate serios în ultimele săptămâni de campanie de un filmuleț în care a fost criticat pentru că făcuse parte din 1980 din Partidul Comunist Cehoslovac. Al treilea, cel mai popular candidat, deși mult în spatele primilor doi, este ministrul de externe, prințul Karel Schwarzenberg. Emigrat în copilărie cu familia din Praga după lovitura comunistă din 1948, Schwarzenberg a fost prieten apropiat al fostului președinte ceh decedat Václav Havel. Printre ceilalți candidați, 9 la număr, se mai numără foști și actuali senatori, deputați și 2 artiști. Cehia a trecut la alegeri prezidențiale directe după realegerea lui Klaus de către Parlament în 2008, când opinia publică a rămas cu impresia că a fost rezultatul unor înțelegeri obscure. Trecerea la alegeri directe nu va însemna însă și împuterniciri mai mari pentru președinte. Pe hârtie, șeful statului ar trebui să fie în Cehia mult mai slab decât primul ministru. Dar în realitate se dovedește mereu mai puternic, premierii fiind de regulă slabi, din cauza că sunt nevoiți să guverneze în coaliție. Cehia n-a mai avut de ani de zile un guvern care poate conta pe o majoritate parlamentară sigură. Rămâne de văzut dacă trecerea la alegerea președintelui prin vot popular va aduce mai multă stabilitate.
A fost Alexandru Eftode. Proiectul cel mai drag de politică externă al președintelui Vladimir Putin este considerat Uniunea Vamală și se pare că, în ciuda pronosticurilor, are toate șansele să fie unul dintre cele mai vitale proiecte din regiune. După cum consideră analistul postului nostru de radio, Robert Carson, Uniunea Europeană spune că o țară membră a acestei Uniuni Vamale nu ar putea să aibă și relații economice privilegiate cu țările Uniunii Europene. Ucraina și Moldova, dar și alte țări din regiune cuprinse în proiectul parteneriatului estic, crede analistul postului nostru de radio, au de aceea de făcut o alegere complicată. Purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, Maia Kocijanić, vorbind despre Armenia, a fost lipsită de echivoc. Dacă Armenia vrea să se alăture Uniunii Vamale, acest lucru nu este compatibil cu acordul de liber schimb intensiv și aprofundat cu Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Vamală are o politică de comerț exterior comună și țările membre nu mai au control asupra politicilor lor de comerț exterior. Chiar dacă Rusia a devenit membra Organizației Mondiale a Comerțului, politicile celor două organizații sunt diferite. Experta de la Universitatea Britanică Birmingham, Rilka Dragneva, spune că Uniunea Europeană nu poate face prea multe pentru Moldova sau Ucraina pentru a le ajuta să se opună presiunii la care le supune Moscova pentru a se alătura Uniunii Vamale.
It is not necessarily...
Uniunea Europeană nu are posibilitatea să răspundă nevoilor țărilor partenere, așa ca Ucraina și Moldova. Și Moldova și Ucraina au căutat să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. Și chiar dacă discuțiile dintre Kiev și Bruxelles pe tema acordului de asociere sunt suspendate din cauza situației din detenție a fostului premier Iulia Timoșenko, Ucraina continuă să fie un factor decisiv într-o eventuală Uniune Vamală cu Rusia. Este și opinia unui recent raport al Fundației Carnegie Europa. Dacă Ucraina alege Uniunea Vamală, Moldovei îi va fi mult mai greu să se opună aceleiași apropieri. Moscova nu poate să bată cu pumnul în masă ca altădată, dar caută să convingă și Kievul, și Chișinăul, și Erevanul că ar putea obține mai multe avantaje de la Uniunea Europeană dacă sunt într-un bloc mai puternic și nu negociază individual. Moscova promite și Kievului și Chișinăului prețuri mai avantajoase la gaze. Până acum însă, ambele țări nu au obținut nimic de la Moscova în mod concret în domeniul energetic. Dar proiectul avansează și, după cum spune Catarina Volciuc de la Universitatea din Birmingham, întregul proiect este pe baze serioase legale. Uniunea Vamală este din ce în ce mai legalizată, se bazează pe legi foarte cuprinzătoare și odată ce baza legală este întărită, se poate trece la punerea proiectului în practică. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, speră ca Uniunea să funcționeze la începutul anului 2015. Oricum, această inițiativă a Moscovei, în care președintele Putin investește, va avea un rol de jucat și în alegerile prezidențiale din Armenia de luna viitoare și în cele parlamentare din Moldova de anul viitor sau cele prezidențiale din Ucraina din 2015, un proiect care va putea modifica echilibrul de forțe din spațiul acestei regiuni.
Presa de la București de astăzi se ocupă de relația României cu instituțiile economice internaționale. Tania Radu.
Bucureștiul așteaptă vizita reprezentanților instituțiilor financiare internaționale cu care România are un acord stand-by în derulare. Guvernul s-a angajat față de Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană să îndeplinească anumiți indicatori, dar analiștii economici sunt de părere că nu s-a făcut ce trebuie. O anchetă realizată de Mediafax și publicată de Hot News citează mai mulți experți pe această temă. Dacă acordul nu se finalizează pozitiv după apropiata evaluare, dobânzile la împrumuturile externe vor crește dramatic pentru România, și anume în anul în care sunt de rambursat și foarte mulți bani primiți în cadrul acestei înțelegeri financiare cu FMI și cu celelalte instituții. Recomandarea valată a guvernatorului Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a fost tocmai aceasta. Duceți la bun sfârșit acest acord și va fi liniște tot anul 2013. Fostul ministru de finanțe liberal Daniel Dăianu consideră însă că economia românească se poate descurca și fără FMI. Actualul guvern are o susținere parlamentară și populară foarte înalte, spune el. Dar ceea ce face indispensabil acordul stand-by, mai arată Dăianu, este valoarea lui de disciplinare a instituțiilor românești. În sfârșit, economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru, insistă pe factorul credibilitate, care numai în acord cu instituțiile financiare internaționale poate fi garantat la extern. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Punctul de maximă excitare publică în prima zi a anului îl constituie în ultimile decenii concertul de anul nou al Filarmonicii din Viena, devenit în ultima vreme un moment de cult mediatic și comercial. Totul a apărut bine și frumos până la ultima ediție, când ziariști din Viena, mergând pe urmele unor cercetători istorici ai muzicii, au scormonit puțin sub poșghița de strălucire a evenimentului tradițional. Cum se nasc tradițiile și, în mod particular, de când datează concertul de anul nou al Filarmonicii din Viena? Întrebărilor s-a străduit să le răspundă chiar în ajunul concertului la 30 decembrie trecut un articol din cotidianul cu greutate în lumea austriacă, Die Presse, semnat de Norbert Riff. Ori concertul extraordinar de anul nou al Filarmonicii, citesc, s-a născut aproape neobservat de presa timpului la orele 11:30 în ziua de 31 decembrie 1939, o zi în care, observă ziaristul, presa era mai interesată de așa zise crime de război ce ar fi fost comise de britanici și de discursul de anul nou al lui Joseph Goebbels ce anunța ca lozincă pentru 1940 luptă și muncă. Altfel spus, nazismul era în floare și în prim plan la Viena și, cum o afirmă astăzi critic o serie întreagă de istorici ai culturii și ai vieții muzicale în particular, din perspectivă științifică, capitolul nazist al istoriei filarmonicii vieneze este, spune de exemplu profesorul Oliver Radkolb, departe de a fi încheiat. Totul se află pe masa de discuții. Profesorul universitar Radkolb, care la mijlocul lunii adusese noi dovezi despre angajamentul nazist al tânărului Herbert von Karajan și antisemitismul său, formulat între altele în denunțarea ceea ce dirijorul numea iudificarea operei populare vieneze, i s-a alăturat un alt istoric și deputat al Partidului Ecologist, Harald Walser. Walser susține că Filarmonica nu și-a examinat deschis istoria, că ignoră trecutul și că nu acordă niciun fel de recunoaștere membrilor orchestrei uciși în timpul nazismului. Ceea ce noua generație de istorici austrieci pune în evidență este faptul că în 1939 47% dintre instrumentiștii filarmonicii erau membri ai partidului nazist, 25 dintre ei fiind membri asemenea lui Karajan încă din perioada de interdicție a formațiunii între 1933 și 1938. O proporție ce pare să o depășească simțitor ironia soartei pe cea existentă în orchestra Reichului în Filarmonica din Berlin. În 1938, orchestra era epurată de 15 instrumentiști considerați, pe motive rasiale și politice, elemente indezirabile, iar 7 dintre membrii ei aveau să moară în deportare și lagărele de concentrare naziste. Calitatea orchestrei avea să sufere și, scrie unul dintre istorici, acesta pare să fi fost unul din motivele pentru care în programul concertului de anul nou au fost alese piese mai ușoare de Strauss. Firește, discuțiile declanșate în decembrie au continuat și în prima săptămână a anului acesta cu dezvăluiri despre situația Arhivei Filarmonicii, o arhivă privată ce rămâne în continuare, cum s-a întâmplat și cu cea de la Bayreuth, greu accesibilă celor care studiază istoria culturii în epoca nazistă. Cum scrie autor unui blog austriac consacrat culturii, istoricul Fritz Tümpi, al cărui doctorat despre orchestrele politizate, Filarmonica din Viena și Orchestra Filarmonică din Berlin în timpul național-socialismului, a fost recent publicat, a avut nevoie de un an și jumătate de străduințe până să-i fie permis accesul la documente fundamentale necesare cercetărilor lui. Asocierea ideatică a unor membri ai filarmonicii cu epoca nazistă s-a prelungit mult timp după încheierea războiului, așa cum o atestă un gest făcut în 1966 și neclarificat total până astăzi. La eliberarea din închisoare a fostului Gauleiter al Vienei, Baldur von Schirach, condamnat pentru crime împotriva umanității, conducerea filarmonicii trimitea o copie a unei distincții acordate inițial în timpul războiului, drept mulțumire pentru protecția acordată instrumentiștilor, un așa numit inel de onoare al orchestrei. Cine a fost inițiatorul gestului în 1966 și purtătorul copiei inelului pare să fie pentru moment imposibil de aflat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Motricale, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Istorii ziarului Est Curier vor afla despre faptul că localitățile Cocieri, Mălovata, Mălovata Nouă, Corjva, Ustie, Vasilievca, Oxente și Marcăuzi din raionul Dubăsari au devenit premiante la concursurile pentru cea mai salubră localitate, cel mai amenajat izvor, cel mai curat mal de râu. Raionul Criuleni a intrat în topul celor mai minate localități din Republica Moldova în 2012. Că crescătorii de grâne pot primi ajutorul promis de la stat la oficiile poștale și că 52 agenți economici din Raionul Criuleni au primit deja banii promiși. Din cele 7500 hectare semănate cu grâu de toamnă, 7152 au fost subvenționate deja de stat. Procuratura Criuleni informează că toți protagoniștii omorului unui tânăr săvârșit în 2003 au ajuns pe banca acuzaților. Mai află cititorii despre taxele de asigurări sociale care s-au majorat în acest an, despre faptul că bibliotecarii din Raionul Criuleni și elevii din Crugli au avut o întâlnire de suflet cu compozitoarea Daria Radu și poetul Petru Popa.
Cu recomandările din săptămânalul Escurier din Criuleni punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă.